VOA Afrique. Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mibali na ndambo awana Washington DC. Ngunga mkonzi ya Itazuni ya Amerika. Ipa ituzeli kopisabino sango ya mukili ya lelope. Ngunga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Pe ya tuku mibali na moko na ndambo na Nyamilima, pe na mwenye nyoswe. Kolo Kongo Demokratika, mumbu mulamu mwa tuku mibali na koto tuku mibali na tuku misato na balandibaso balula kala Amerika. Tuzali na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, pe ya Franklin Cedrak, nanzela ya Masini, pe Marius Munga, sungi viso, nanzela ya Masini. Sango ya mokili ya lelo, epese melibino, wuto Studio 17, ya Lola Kala Amerika, na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo, tukunubela. Matata mazali kokoba awana Washington DC na boponami ya mokambi ya sukuyanse ya parlement ya Etats-Unis Amerika balakisi bilongi ba koki nanute kopona kati na bango moyi moto akukamba bango. Batombo kiba M23 basakoli ete ba botoli mboka Nyamilima na groupement ya Binza na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu kasi basakoli ete bazali kulongwa bongo na Rumangabo kobanda lobby tokolanda ya ngwawa.
Tango baiko bunisa biso tolandi bango de tozali kobenga na bango mosika na biso tozali ba kongole tokolonga na mabele ekolo Kongo poto kende na mboka wa nani wapi.
Bakangami babale bakufi lobiloleki na boloko ya Mambasa na ituka ya Ituri pona bozangi bolei pe na makuki ya Mbokolongono Bosengeli.
Badeteni mibale bauti kokufa na kati ya boloko oyo pona kozanga na nenge ya kobika bilei ezaate na kati ya boloko.
Na lina kanabiso lokolo ya lelo Maris Munga koyamba langa nzembo redi ya misi pona kolobela nzembo na ye abimisi sikape bomoi na ye ya alanga nzembo. Tukolanda makambo mayemanso sima na sango na bokuse tukolanda na Marius Muhunga.
M23 lingomba ya batombuki zali kusala bitumba na monyela ekolo Kongo Demokratiki lisakoli ete likobanda kulongwa na kan Rumangabo lobi mokolo mwa misato kulanda bosenga bwa bakambi ba bikolo ba Afrika ya Est. Na liyebisi bimisi lelo M23 esakoli ete ekopesa kan ya Rumangabo na maboko mwa bakambi mwa pinga mwa bikolo ba EAC mazali kokoba kotia mauto mwa mikolo na monyela ya mboka. M23 elobi mpe ete esi elongwaki na kibumba uto mokolo mwa tuku mibale na misato ya sanzo ya zomi na mibale ya mubu moliki 2022, baba kisi ete, sango eye pesami na ba media misusu koloba ete ba bundi na bango bazali kuna na kibumba, ezali ya lukuta. Mikolomine yi mileki mampinga ma EAC maebisa ki ete bolongi ba M23 boko salima na alima kubanda lobi mokolo mwa minei nse loko la M23 elobi yango. Mabongisi ma société civile penina tukumitano maye masangani kati na RCT, liboke libundisa kamisala miamba dongolomiso, masengi na CPI Cour Pénale Internationale, kota lampe kolandela mbeba ekasi makoki ya bomoto M23 na Rwanda, eye efundami kosunga yango bapamela mikosala. Liboke RCT sa kolina liyebisi misi lobi loleki ete, epesi losako na mukanda ya banganga mayele ba ONU, Motali bitumba bizali kosalima na monyele ya ekolo Kongo Demokratike. Mabongisi maye masengi etumbu pona Rwanda pe bobandi bwa bolukiluki pona koyeba bae bazali na mukumba ya mbeba eye. Na liyebisi na yango RCT ekundoli ete rapport ya ONU epamelaki M23 kokoti sabana bake na molongo na yango kobeta babombe na bisika pe biloko ya basivil koboma kozwa basi pe bato na makasi monyokoli pe makambo masusu. RCT esengi mbula matali ya ekolo Kongo Demokratike pe mangomba manso maba civil koko bakotia mbamba na bayi molongo pe na CPI pona kosukisa bozangi bokengi na bayi bazali kosala mbeba na monyele ya mboka. Koleka bato babale bakufi na likama ya motuka na mboka mikolo na kilometre 12 pene na l'hôpital Lolonene ya Luambo na Mbujimayi ngumba mokonzi ya Kasai Oriental. Monganga mukambi ya zone ya santé ya Luambo alobi ete motuka yango ezalaki komema basiment Mpe baluka ki pona nzela ezali mabe mingi. Baiba kufi bazali bongo mwana moke moko ya mwasi ya mibu misatu, pe elenge mobali ya mibu tuku misatu na mibale. Basali mibembo misusu motoba bazoki pe bazali kopesa malisungi, elobi monganga Michel Lukutasenga na actualite.cd. Mikolozo misima na bobandi bwa bokomisi kombo ya baponi na bituka ya ngambo ya West ya ekolo Kongo Demokratik, misala miye mibandi kaka nanute na teritwari ya Inongo na Maindombe. Kalaka mokambi ya seni na ituka eye alobi ete ezali pona mpokoso ya bokomi na isika yango. Alobi seni ezali kosala makasi pona kobanda misala miyango. Awa na États-Unis maponami ya mokambi ya suku ya se ya parlement ekobi lelo sima na botele misami na bozangi kokoka kopesa elonga na moko na baebazali kowelela yango. Atako ba republikien balonga kibi bonga mingi koleka na suku ya balakisi bilongi na maponami malekaki na sanza eliki na maponami makatikati ya bokonzi bwa Joe Biden bazali koyoka na te pona kopesa elonga na moko na bango pona kokamba bango. Kevin McCarthy moyangeli ya ba republikien mokelimi beko ya California wazalaki na molongo pona kokitana na demokrate Nancy Pelosi azwaki te maponami makoki mpo aleka ata maponami mabandela makimbala pene na minei. Mobeko mopesi nzela ya kobandela maponami mbala nkama moko na tuku misato na misato. Republikan mosusu mpe azali kowela lokola demokrate Akin Jeffries. Donald Trump mokonzi ya kala ya mboka oyo azali republikan asengi bayeli ngomba na ye koyokana mpe kopona Kevin McCarthy. Ba republikan bazali komeka kopusa maponami lelo pona koyoka na yambo. Bosambi sami ya monganga ya Rwanda Sostene Munyemana oyo afandi na mboka France wuto septembre 1994 pe afundama pona genocide pe mbeba na makoki mabomoto boko salima kobanda le 13 novembre kino le 22 décembre 2023 liboso ya cour d'assise ya Paris. Sostene Munyemana monganga ya kala ya Butare na sud ya Rwanda afundama kina 2011 pona koloba ete azalaki kati na bato baye basalaka genocide na ekolo Rwanda.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye. Awa na États-Unis bakilibeko ya suku ya nse ba likina ngala ya motoba ya maponami ya mokambi na bango moto moko te kati na baye bazali kuwile la ebonga eye a kukisi baponi kama mibale na zomi na mwambe tupi katikati ya motango na bango ya bakilibeko bakisa moko Kevin McCarthy mo yangili ya ba republikan mo kilibeko ya California uyu zalaki na mulongo ya kokitana na demokata Nancy Pelosi azwi kaka nanute motango mo sengeli na ekolo Centrafrique mbula matari sakoli bomati ya ntalo ya petololo pona bozangi na yango na mboka essence eye ezalaki na ntalo ya kama mwambe na ntuku motoba ya mitano ya ba franc CFA emati bongo na nkoto moko na kama misa tu ya fa sefa na litre moko gazoil pe e mati pona yango bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Batumbuki ba M23 ba sakoli ba botoli mboka nyamilima na groupement ya Binsa na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu kasi balaki kolongwa na Rumangabo uto lobi lokoya ingebene na malako ya bakambi balisanga ya bikulu bya Afrika ya Est nzoka ndena ngambo na yango société civile epameli ekila eye ya ba M23 bolai na fiston isemwami.
Batumbuki bae bakota kina mboka nyamilima na territoire Rutshuru uta tongo ya mkolo mwalelo nsima bitumba makasi na lisangali ya basima manduki ba mai mai bae bakengela kabai mboka na bisika mbie. Sango ee pesa mila ibiso na major Wilingoma molobili wa M23 oyo tubenga ki onzele ansinga. Toyo kaye andimai kotatula na ilobili ya veo lingala.
Oyo siliko lobakabisa soki tozi mboka nini nyamilima iyo. Tosiri kozo yango poete na komibate la poete monguna zile kouta tango iso kuna kwa kutungisa biso nde tolandi bango. Po biso tosinaki sesele fe bango baboyi. Tango bae kubundisa biso tolandi bango de tozali kubenga na bango mosika na biso. Tosali bakongole tukolongo na mabele kolo kongo poto kendene na mboka wa ya nani wapi. Tolobi eti bae fe biso tolongwa malembe malembe to zonga na to bengi wa position initiale mezali kati na Congo ezali na mboka mususu te ezali kati na Congo to kende soki Somali to kende soki Zimbabwe te ezali kati na Congo wa position initiale yango to longwa ki na wana na to bengi Kibumba to tikeli ba yango na maboko ya East African Community Region Forces to kopesa yango na maboko ya FRDC tena gouvernement ya Congo za lolenge wana te tokopesa yango na boko ya force régionale donc tokopesa yango na boko ya général Niagaye moko tozongi na position initiale c'est-à-dire na volcan Mikeno batu ba manyola yango ndenge tozali koloba ya oyo azali mokambi ya force régionale azali moto na mboka Kenya
mambo kawa Jean-Claude moko na bay coordination ya société civile ya Ituka Nord Kivu asosolete azali na kokamwa komona lolenge basima manduki baye bazali se kobotela bisika mingi na territoire Rutshuru mpenyi Ragongo atako basakola kete bazali kolongwa malembe malembe na bisika nzike na mabele ya ekolo Congo démocratique mpona ye ezali mayele mabe maye batu Mbukiba 23, bazali kosalela. Malomba imboka, bazala ekenge na eleko eye ya bitumba. Maloba mamambo kawa ya Jean-Claude.
Nakanisi oyo batu ya banguna ya M23, bauta ikoloba, ezala ki lokuta, ezali kaka kolukandenge ni ya kosakana na mayele ya bana ya Congo. Siltuba oyo, bakimatu bandako na bango kuya komibatama na ngambo ya oyo, ezali kokonzama na nambula matari ya Congo. Kiba kolongwa Kibumba, bako kende soki wapi, nenge esenga maki epana bango na donc bamboka o ya Gralac tirelo bazali kosala kaka mobulu bakoti sakinde batu ebele basoda ebele na bango bazali kouta na Rwanda meme siko tozo sorola bauti ku ngamboka mususu o babengi Nyamilima na Rutshuru donc wana ezali kula kisake bango makanisi na bango ezali penza ndenge moko te na maloba o bazali koloba lobi pe bayeba ki kobeta batu ebele fimbo bazo pekisa bango kolona to kobuka ba pomme de terre na kati ya bilanga batu wana batu mabe bazali ko komilengele deja pona ko anda bitumba lisusu contre ekolo na biso republique donc tozo senga pembula na matai na biso ya Congo bazala miso ba milengele penza malamu po batu wana bazo risque ko sala biso ba surprise oyo to banai ko yebate
amiral Senghor oyo zali moto na mayele na mayimatali geo strategie alimola biso te bolongwi ba basima manduki ba 23 bazali ko lobela ba ko sala yango te pambate bazali ko kosambula matari mpe ba imolongo pwete bazali ko banga bolukiluki bobanda pona bobomi bonso basala na territoire e ya Rutshuru nokite bafuta etumbu na bango tuka amiral Senghor
ezana sens te tango M23 ezolo bakeno elongwe esika songolo ko ekende kuvanda lisusu esika boye parce que esika wana bazako kende ezaka Congo démocratique ozo comprendre ezaka na territoire ya Rutshuru omoni neti lobby a balobake no balongwe na territoire ya Nyiragongo bake bazongi simameti lelo c'est le contraire lelo lelo kaka yope oyebi keno M23 ezui localité oya Nyamilima bazoluka une chose est son contraire
otolo wake bazale ubanga bolukuluko obusengela hibo banda pwete bafuta etumu na bubumi bonso basalaki
etumu oyo bakufuta ngo me na minute oyo eloko tokosanga na gouvernement congolais ezanini balandela te makambo ya M23 ba meka kotia bango lisusu te litoyi uswet matoyi atana makambo oyo ya force ya EAC paske lelo M23 bazo lobela eloko boye lobby baye na couleur blanche lobby kuna baye na couleur jaune baza donc on dirait changement de couleur neti caméléon eza lokuta lokuta penza noir sur blanc ezomona na kena eza lokuta ata EAC ba meka te kolandela lisusu makambo M23 eza kopesa parce que bango bazangi position
to simba ete basima manduki bay ba 23 basakola ki lisusu ete kobanda lobby bakolongwa na kisise mperu mangabo nzoka nde bazali kokoba na kobotola bisika nzike na territoire Rutshuru au wanetuka Nord Kivu mpe kotike la bisika biye na mapinga ma EAC uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami uto Goma na boloko bonene ya Mambasa na etuka ya Ituri bakangemi babale ba kufi lulu lekipo na bozangi bolei ya malamu pe pona kozanga mambi ya kubika malamu tola na bongo sango uto e beni na Erikas Mwisi.
Boloko bwa ingumba Mambasa bozwami uetuka Ituri na mwengele ekolo Congo Démocratique wapi bakangemi bauta kabisika na bisika bazwami. Kulanda maloba majon vule veryo mokambi ya nouvelle société civile na territoire ya Mambasa, bakangemi babale baye bakufi mpona kozanga bilei mpe kulandela ma. Tomoyoka.
Situation ya bakangemi ba oyo bazana kati ya boloko munene ya Mambasa e banili susu na ba inquiétude mingi na mbula oyo tokomi mibale na misato na ndenge ezalaki mbula oyo oyo euti koleka po lisusu badeteni mibale bauti kokufa na kati ya boloko oyo ona kozanga na ndenge ya kobika bilei eza ate na kati ya boloko pe bazonyo kwa mamingi ona kosenga bango kosala biloko oyo esala makate na kati ya boloko mosusu baza kobetama ona kozanga mbongo oyo ebengami droit ya prison
asengi mpona yango na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kosunga bakangemi baye
nena yango tozali kosenga na gouvernement provincial ba mekana no kotalela ba prisonnier ya prison centrale ya Mambasa likambo oyo po emeka kokitisa ba nombre ya baka ya dessin ya oyo uswati ya ba prisonnier oyo baza kokufa na kati ya boloko ina tozobenga pe ba ebaso ba oyo baza na motima malamu neti ba ONG locale national ke international bameka kotala na ndenge nini bakosunga ba prisonnier oyo baza lisusu na eloko ya kusala te
Colonel Maxime Kishimbi administrateur ya territoire andimisango eye asakuri ete mekano mesili kozwama na tatamo yangeli etuka ya Ituri pona kosunga bakangemi baye tumoyoka
réalité ya ba prison na biso en général que ce soit à Mambasa ou ailleurs c'est la même la réalité moko bien sûr que moi-même nasina kita kuna na maison carcérale pour aller tenegota la ndenge ba conditions ezali ezali du tout mabete mais ce qu'il y a c'est ezali ba problème ya en général ba problème ya prise en charge notamment na o etali molia moni c'est pas facile na ba conditions soko muto za liberté aza na pasi kuna kozwa eloko kolia Bongo ya kangami yuzandini. Donc au fait c'est un peu ça, mais en principe, donc à partir du moment où on mesure qu'on a notamment qu'on renforce côté à la dispensaire, il y a moko ziata la ka biokoan.
Nicolomie, bakangemi baike, bababoloko ba etuka nord kivumpe Ituri, ba munani kuzana boko no bwa pulu pulu, eye kolanda ba isuete civilo. Ezali pona bo zangi bile impe bakoki pona bo kolongono bwa nzoto wa bakangemi. Erika Smwisi Beni pona olaka l'Amerika.
Matondo mingi Erika Smwisi utogoma. Sikai komitango na biso ya linaka lokole na Marius Munga. Marius Munga ayambibungwa langa nzembo ye kolo Kongo Demokratika redi amisi pona kolobela. Loyembo na ye ya sika pe mbomoi na ye ya mosala ya koyemba ba nzembo tolanda.
Biloko makambo e marqué album na yo oyo bailo kanto ezali ba a featuring oyo usali na artiste mususu na kati ya album oyo des plus jeunes ou plus oui. Plus vieux les plus jeunes ezabongo héritier watanabe oyembi na nzembo kitoko camarade usali featuring mususu na Jean Goubal style mususu ya Jean Goubal mesangai na oyo pc loko mususu usali featuring mususu na icône moko ya musique congolaise samangwana nzembo kitoko lisusu eloko nini motivaki ko sala featuring na choix na yo ya batu wana misa
batu mine puisque mwana mwasi moko iyenga
na nzembo moko iyenga oui iyenga ouais
redi batu bayebi nenga yembaka ba pine na lobiba 40 ans c'est beaucoup et la carrière moulai a le temps où sala ki pose et ozonga luka opo esapio batu mwa eloko moko eza légèrement différent na o ba mesala yango à l'occurrence, Saint Mangwana. Le vieux Saint Mangwana a un monument vivant. Il a, niveau, y'a Taboulay, niveau, y'a Grand Maître Franco, niveau, y'a Bantessa, niveau, y'a vieux Polo Ndomi. Donc, le col à Bakoulou, tu vas commis aussi, là, à Bazasou Mingité, quand on a coûté un aéro, on a une chance extraordinaire, na profite d'expérience na ye po nga na zoki pa linkulu pa pawemba na batisa no ya ye po rumba yango ya lelo to gagne rumba o ba reconnaître biso na UNESCO me ba mikolo rumba ngo ba doyen nango bazaliti faut ko associer bango po empreintes à la voix qui oui atale lo bazate me na yemba kana moko na bango. C'était très important pour nanga pour depuis na yimo na mke ça mangwa na za mutu na za ko apprécier na banze mbibili ba mabele ba ibalwazayi banze mbibili yemba na freezer. Na niveau ya ba jeune na luka ba jeune bi ba lika na TV so ba tout mon question o kaka vibail donc ngai ni fona za reconnaissance pour bon ba jeune ba ko pe ko lo ba ko mona ngati za ko obligé mais quand ba lobi ngo na za ko obligé na zoa jeune moko to ye manaye mutabana ki ngo za héritier yim taba intéressé ngavie to ye manze mona ngamoko mama paradis tuyembi epi nga pe na ebisenga minango lokola na yembi nzemu na yo yaka pe oyembe epai nanga e oyembe epai nanga kamarade yoyebi bakamarade toza na bango lelo ya bien mingi te nde kokoma na Etats-Unis wana bakamarade no mosusu bamona mabe netika Marius Falazala wakinda te kikwiti eina kominate me nzambe aza nzambe desin amutekeseni donc bakamarade mona mabe yango tosali kamarade. Alors, le futuring, tout ça, c'est Jean Goubal, Azamoutou, ou tout partage tout ce qui est idéologie, état d'esprit. Donc, Azamoutou, Tamayele, Sotokoutani, Tobeta, Masola, Batamayele. Tant tout ça, c'est Nzembo, Batamayele, Banabak, il y a des classes pour lobby de Bangouz à la bien. N'estime que y est, si j'ai ou ana, ils ont sujet au tout quoi, vous partagez Nganaï. Voilà.
Tout c'est bien, on peut tout y prendre.
Jean Goubal chante.
Sans pitié pour toi, on peut tout y prendre. Ce qui sera bien pour toi, pour la vie, ce que tu auras appris, oh oui, appris, et ça, personne ne peut te le prendre. Oh oui, il n'y a pas de son métier. Moi, là, pour ça, la zone est salitaire.
Parmi les autres.
Salande ma kati, polonga, oh oh oh. Comme un goya papa na yo, salakande ma kati.
Oh, mususu ya iinga, iza vuboaza nango, izo raplenga ba mama Mbiliabel, izo raplenga ba deyes, izo raplenga ba voa moko limpide, voa moko sublime, alors na bakite, to tchape mwana mwasi, po, isa la biso. Moi, différence par rapport à Abadze Moussous.
Alors, ce qui totalise les lots, Rédi Amisito, Kendil Tansouka Masolo Nabiso, ce qui totalise Ndenge, marché à disque et changer les lots, totalise Ndenge, industrie à musique et commis plutôt numérisé, Makambo, commis différent à Tangu Oyo, il y a, bah, succès à Liboso Oyo, Salaka, Ndenge Nini en tant qu'artiste, Ozoko s'en sortir, Nenaza si ma production, na, est-ce qu'ils a facile, est-ce que Bozoko s'est retrouvé, na, bah, vente en ligne, par rapport à Liboso, ou bien Liboso Zaki Malam par rapport à Siko?
Non, je pense que Siko est différent par rapport à avant. Avant, vous avez plein d'avantages puisque producteur, on a déjà un moyen, et puis Boyokani a droit de vente, et a repris sur avance sur le droit de vente, ou garder, on a repris sa édition, chaque 6 mois, pour ça, nini évaluation ya combien boutique combien au Kodoganya qui et ils aiment bien lelo compte tenu ya ba piraterie compte tenu ya technologie sika je pense que et comme mieux puisque tous en a moins contrôle par rapport à avant par rapport à ba de tous en a la piraterie donc lelo tous de contrôler moi ma solo ma ben nanguka que ba producteur basali société et puis produit physique mais tous en a encore la kenan Mario Sassoumbi CD n'a dédicacé pour ils à la souvenir Mouro Bouetika là ils osent à la vomater mais lelo je pense que tous osent doit tous osent gagner mieux que autrefois puisque contre moi moqué Mouro on a ils ont mon ana bah pirate bazar mingité même si bazar hein ils ont battu bazar t'es bazali mais bazar sous soutenir les alliés du bosso pour les numériques de toi on a moins chance et à contrôler problème n'a pas pas c'est ça que ma maison de production une grande partie ma maison bakanga tout il y a 1000 maisons d'autres groupes il y en a 100 maisons du coup ma mise baza la maison de production il a manqué et puis sur le quoi tous aimingi na ghetto na niveau international ghetto va disparaître international va tigali mais baza manqué alors beaucoup sont appelés santé.
Alors Eddie Amici album Wituko Bima, est-ce que vous en a plan il y a co-présenter ango na live na concert ou bien tourner moko pour na co-présenter album na yo?
Tout à fait. Sauf nazo zela batubaye banan banzembo et puis to bimisa ba CD ata quelques CD pour ate bima raté mais soto bimisi angote plus de ça la promotion ango plus ba pirate bazo risqué ba inonder marché na ba produit ou isa ya bisoté. Alors to yokani d'abord, on a souligné que l'album Mango, Ngai Mo aidé à Missy Moutouna Saliango, Ngai Mo des producteurs. Donc, on a mis ça sous ma CD, à terre, bah, moins cher, c'est-à-dire, bah, 4000 francs avec Valence, il y a 1 euro, 1 dollar, et pas un habit, non. Comme ça, Moutounion soit au Kagozo Ango, et à ce moment-là, tant, on va te barouiller, Bango, tu voyais représenter Ango, en Afrique, en Europe, et pourquoi pas aux États-Unis.
Redi amisi to komina suka masolo na biso na ibite soki ozangelo na liloba suka ya ba fanatique na onyonso na monde entier oyo ba landaki olelo.
Et ça n'est bien que besoin initiative ya ressortissant na biso bazaku kuna aux États-Unis ba yo ka rapi biso. Vraiment merci. Eloko handicapé ko ya kuna zaika ba virus ezalaki okola ba ndosa lokole si la et ke banzele ba ndofumwana. Nzamba sunga ba miso bazo landa biso. Batine la biso ba invitation na moi mbumaloso ya bien mbumaloso ni ba caché
en tout cas Redi Amici merci Lissousou pour la disponibilité na yo tozo souhaite bonne chance et puis carrière moulaï surtout succès pour l'album na yo Bailo Canto où il en a 16 titres Oyo et Outi Kobima na marché merci encore Redi et à très bientôt
Marius merci mon
Kishasa kuli kulanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Pe na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Matondo mingi na bino baso bolanda kibiso na sango ya mokili lelo ikomina suka na sango ya mokili lelo to lobaki matata mazali kokoba awa na Washington DC pona bo pona mi ya mokambi ya suku ya nse ya parlement ba republikain nanu ba kokite ata baleki ebele na suku eye kopona moko na bango pona koyeba kokamba suku eye tokomi bongo na ngala ya motoba ya maponami mai mabandaki ilobi pe mazali kokoba ko bandela ma na ikolo Kongo Demokratika M23 lingumba ya batomboki bisakoli ete e botoli nyamilima na Nord Kivu nzokande kaka lingumba liye elobi uto lobi ekobanda kolongwa bongo na bisika misusu lokola na Kibumba to pesi matundu mingi na Lionel Gaima na Franklin Sidrak ba basunga kibiso nzela ya masini pe na Marius Munga oya pesa kibiso maboko na sango tokutana lobby na 17h na 18h pe na 20h30 ngai kombu na ngai Edi Isango butika la malamu.